Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem la răscrucea dintre două trimestre și implicit dintre două tematici de studiere a Bibliei. După ce trimestrul trecut am dezbătut subiecte din tematica pregătirii pentru vremea sfârșitului, de astăzi vă propunem o serie de dezbateri despre începutul și dezvoltarea Bisericii Creștine, dezbateri bazate pe cele scrise în Cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament. Astăzi începem cu relatarea din capitolul 1 despre corectarea unei mentalități greșite pe care o aveau ucenicii lui Iisus despre misiunea sa pe pământ. Va fi ocazia, evident, ca și noi și dumneavoastră să corectăm idei sau mentalități pe care noi le avem greșite în prezent. Invitații cu care vom dezbate acest prim subiect sunt domnul pastor Dănuț Obăgeanu. Bine ați revenit în emisiunea noastră.
Mulțumesc!
Domnul Ovidiu Coposesc, care este om de afaceri, administrator de firmă, bine ați venit, ne bucurăm să fiți cu noi.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Și bun venit domnului pastor Ștefan Nădăban, bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Este o primă abordare a cărții Faptele Apostolilor aici la Școala Cuvântului și este primul studiu, prima dezbatere din acest trimestru. Aș dori să vă întreb, să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte introductive despre această carte. Cine a scris-o, când a scris-o, de ce a scris-o, cui a scris-o, ca să vedem ce relevanță are ea pentru noi cei de astăzi.
Da, teologii și istoricii bisericești sunt aproape unanimi că autorul este Luca și el a început o scrisoare particulară adresată unui oarecare Teofil, dar prin canonizare Biserica Creștină recunoaște această carte ca fiind un mesaj de la Dumnezeu cu o importanță mântuitoare pentru Biserica din toate veacurile. De aceea este prins în canonul biblic și ni s-a transmis până astăzi.
Mulțumesc! Dacă e ceva de adăugat?
Și ce m-a surprins pe mine, atât Faptele Apostolilor cât și Evanghelia care poartă numele lui Luca, sunt scrise, cum spuneați dumneavoastră, pentru un anume Teofil. Să faci atâtea investigații, o cercetare atât de atentă, pentru a-i spune lucrurile acelea unui singur om. Ce preț trebuie să îi acorzi unui om ca doar pentru un singur om. Luca, în mod cert, nu știa că la un moment dat cărțile astea vor fi canonizate. El le-a scris pentru un singur om.
Foarte interesant să auzi astăzi că o carte, un roman, deși Faptele Apostolilor nu este un roman, să fie scris sau scrisă respectiva carte pentru o singură persoană. Ceea ce ulterior să slujească drept ocazie de învățătură pentru mulți, mulți alții.
Ca și cum Dumnezeu, pentru că El inspiră scrierile astea, ne transmite mesajul ăsta. Pe mine mă preocupă fiecare om în parte. Dumnezeu nu ni se adresează ca așa unei mulțimi. Discută cu fiecare în parte, în privat.
Mulțumesc. Ar mai fi un alt motiv pentru care este nu doar interesantă, ci și necesară studierea acestei cărți? Alt motiv decât simplele informații istorice, culturale, teologice chiar? De ce am studiat astăzi, de exemplu, în prezent, în secolul 21, la 2000 de ani după scrierea ei, această carte?
Cred că este modelul pentru biserica perfectă, nu am putea spune, dar
idealul.
Da, biserica pe care noi oamenii am putea să o realizăm aici pe pământ. Și avem nevoie de un astfel de model. Sfaturile, poruncile, îndrumările sunt bune, dar ai nevoie și de model.
Deci vreau să spun că raportezi. Orice biserică de astăzi sau din orice epocă ulterioară secolului I trebuie să privească la această biserică apostolică despre care este vorba în cartea aceasta ca la un ideal de atins.
Rămâne modelul, da.
Da, mulțumesc. Ce altceva?
Da. Evangheliile se sfârșesc abrupt cu răstignirea și învierea lui Iisus Hristos. Dacă n-ar fi fost această carte, n-am fi înțeles că lucrarea lui Hristos a continuat prin apostol, prin biserică. Aici este, dacă vreți, fructul Evangheliei. Evangheliile, cele patru evanghelii sunt rădăcina, sunt tulpina, și aici vedem roadele lucrării lui Iisus Hristos. Sunt oameni convertiți, nu mulți, 120 de persoane. E o biserică modestă, totuși, din punctul nostru de vedere, ca și creștin din secolul 21, dar citind cartea aceasta, îți dai seama că Hristos a biruit, a lăsat ceva în urmă și a lăsat ceva care va avea să continue 2000 de ani, să progreseze și să aducă victoria finală.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că este interesant faptul în care Luca, evanghelistul Luca, a descris modul în care ucenicii aveau să înțeleagă menirea lor și lucrarea care aveau de făcut. Este interesant să înțelegem faptul că cerul a fost atât de aproape în secolul acela, când Iisus era în Ierusalim, și pentru noi este important să știm că lucrarea aceasta pe care au făcut-o evangheliștii, apostolii, este importantă și pentru noi.
Mulțumesc! Exact lucrul acesta mă pregăteam să-l pun în discuție înaintea dumneavoastră, și anume faptul că până la momentul acesta, chiar și după înălțarea Domnului Iisus Hristos, la momentul respectiv, ucenicii nu înțeleseseră care era menirea lor sau care era scopul pentru care Iisus se instruise timp de mai bine de 3 ani de zile. Așadar, ce anume nu reușiseră ei să înțeleagă și cum au exprimat, practic, această mentalitate greșită pe care o aveau și pe care Iisus avea să le-o corecteze imediat?
Întreg iudaismul avea problema asta cu privire la ce urma să realizeze Mesia. Iar ucenicii lui Iisus n-au reușit până la momentul înălțării lui Iisus să-și clarifice ce însemna de fapt lucrarea mesianică. Acum, eu cred că ei erau captivii unor interpretări profetice greșite la un moment dat.
Care ar putea să numiți principala eroare în care erau?
Mai există două aspecte în teologie. Sunt teologi care susțin că existau două tipuri de profeții. Profeții pentru acea venire a lui Mesia și profeții pentru a doua și a treia venire a lui Iisus Hristos. Iar iudeii au încurcat puțin profețiile acelea și au atribuit primei veniri aspecte glorioase care țin de a doua sau a treia venire. Și este un alt grup teologic care susține că pentru Israel erau două planuri făcute de Dumnezeu. Planul A, care nu s-a împlinit, s-ar fi împlinit dacă i-ar fost ascultători, ar fi fost credincioși. Și în cadrul acelui plan A, într-adevăr, avem o perspectivă diferită. Un Ierusalim mai presus de toate popoarele lumii.
E clar, un rol în care, adică un plan în care rolul principal era atribuit Israelului.
Exact, da, și ei ar fi ajuns la o măreție extraordinară. Ori ei așteptau împlinirea acestui plan A, prezând în vedere faptul că planul nu se putea împlini decât dacă ar fi fost credincioși. Ori ei nu s-au evaluat corect, n-au înțeles că nu sunt credincioși ca națiune și că urmează să împlinească planul B. Atunci au încurcat puțin. Acum poate că e câte ceva din fiecare, din cele două aspecte.
Iată cum au exprimat ucenicii în cuvintele lor. Este în capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ce spuneau de fapt? Ce nutreau prin aceste cuvinte?
Da,
era, rețineți, sau mă rog, să menționăm pentru ascultătorii noștri, era după răstignire și după înviere, da? Când încă ei nutreau asemenea idealuri, asemenea gânduri. Vă rog.
Sigur, erau mai multe etape ale lucrării lui Iisus Hristos, da? Descrise în Vechiul Testament ca profeții. Din păcate, noi suntem tentați ca din multitudinea informații pe care le oferă Scriptura, suntem mai mult decât tentați, ispitiți, să alegem ceea ce ne convine și ceea ce dorim urgent, fără să ținem seama de restul etapelor. E pentru telespectatorii noștri genul de om care 22 de zile pe lună e un chin să meargă la serviciu. O singură zi pe lună E o bucurie. De ce? Pentru că este ziua de salariu. Ei așteptau deja răsplata. Fără să fi muncit foarte mult sau, așa cum spunea antevorbitorul meu, să se fi evaluat corect. Și atunci, imaginea unui mesia, justițiar, care va zdrobi popoarele păgâne, adversare Israelului cu un toiac de fier, le convenea foarte mult și au luat-o înaintea vremii sale. Cealaltă imagine în care Hristos trebuia să vină ca mântuitor, da? Ca să moară pe cruce, să poarte păcatele noastre pe cruce și să ne salveze, nu convenea și au lăsat-o în urmă. Și aici a fost defectul Israelului întreg. Sigur, ucenicii cu toții proveneau din Israel și veneau cu metehnele astea pe care le-au vindecat foarte greu. Și aș vrea să amintesc aici un risc pentru biserica creștină din veacul nostru. Există riscul să încurcăm și noi cele două tablouri, dar în sens invers. Și anume să așteptăm un Mesia care nu va face dreptate, un Mesia care nu va judeca, un Mesia care nu va pedepsi. Și un Mesia care se va transforma într-un bunic care va împărți cadouri și atât. Am putea păți exact ca și iudeii din vremea lui Iisus Hristos.
Mulțumesc! Trebuie să continui gândul dumneavoastră și să remarc faptul că și în prezent, ca și ucenicii de odinioară, care credeau că Mântuitorul avea să restaureze împărăția lui David sau măreția ei de odinioară, sunt creștini care, destui creștini care văd în planul lui Dumnezeu doar biserica lor. Sau văd planul lui Dumnezeu prin prisma bisericii lor și a scopurilor lor destul de limitate sau a intereselor lor exclusiviste. Cum ar putea asemenea creștini să înțeleagă realitatea mult mai largă, mult mai profundă decât cea pe care o văd în cercul lor strânt?
Cred că exclusivismul acesta nu e neapărat dovada că ai fi o persoană necredincioasă sau...
Nu.
Pentru că
nu.
Vedem
chiar
că
cred
apostolii...
în mod sincer că ei sunt centrul pământului.
Apostolii aveau acest exclusivism până la un moment dat. Erau credincioși, sinceri în felul în care înțelegeau ei lucrurile. Poate că ăsta e începutul pentru oricine. Poate că noi nu reușim de la început să avem perspectiva globală pe care o are Dumnezeu cu privire la mântuire. Și atunci ne gândim că noi suntem cei care corespundem. Fiecare se gândește la biserica lui. Putem merge mai departe cu exclusivismul, ca fiecare în biserica lui să vadă doar un mic grup din biserică, mă rog,
sau care... pe sine.
Sau, da, asta ar fi extrema extremelor.
Da.
Știți ce? Eu aș vrea să mai amintesc ceva legat de ceea ce spunea dumneavoastră. Când prejudecățile cumva își fac loc în viața noastră, în teologia noastră, ele sunt atât de puternice, încât foarte greu poți scăpa de ele. Practic, Iisus le-a spus 2 ani și ceva, 3 ani, acum ei n-au stat la început zi de zi lângă Iisus, dar la un moment dat au rămas alături de el zi de zi și Iisus în mai multe rânduri a încercat să le explice ce se va întâmpla, care e lucrarea lui. Ei n-au fost în stare să audă. Nu numai atât, pentru că declarația care ați citit-o, când ei întreabă acum vei reașeza împărăția lui Israel, întrebarea asta are loc nu doar după învierea lui Iisus, ci după încă 40 de zile în care Iisus stă cu ei și le explică încă o dată toate lucrurile astea și ei încă nu.
Tocmai de aceea am întrebat despre creștinii din vremea noastră. Oricât le-am explicat sau ne-ar explica Dumnezeu, ne-ar arăta pe tot felul de căi realitatea lui, a lui Dumnezeu, noi rămânem la perspectiva noastră limitată. De aceea am întrebat cum ar putea acești creștini să înțeleagă această realitate?
Au nevoie de timp și noi uneori ne grăbim. Adică noi avem cumva niște așteptări, domnule, celălalt trebuie să înțeleagă imediat. Uite că ucenicii cu Iisus ca profesor n-au înțeles imediat. Și n-au înțeles nici după evenimente majore, cum a fost moartea și învierea lui Iisus. Deci, cred că uneori noi trebuie să îl lăsăm pe Dumnezeu ca în timp să conducă oamenii la...
Mulțumesc, respect ce spuneți, dar este discutabil pentru că, iată, bisericile istorice sunt de 2000 de ani și încă au nevoie de timp. Protestantismul este aici de 500 de ani și încă are nevoie de timp ca să înțeleagă. Când vom înțelege? Ce ziceți?
Cred că este important și ce îți propui ca biserică sau ca individ. Ucenicii și-au propus să fie unul la stânga, unul la dreapta, într-o împărăție aici pe pământ. De aceea cred că n-au reușit să treacă peste pragul înțelegerii. Mântuitorul Iisus Hristos le chiar le spune într-un moment. Nu era nevoie ca ei să vadă mai departe, în viitor, decât ceea ce le era descoperit la momentul acela. Dar interesul lor era un interes personal. La vremea aceea nu-i interesa ce vrea Dumnezeu.
Bun, și dacă astăzi o grupare de creștini sau chiar niște creștini dintr-o biserică își propun să evangelizeze lumea și să-i facă pe toți catolici sau adventiști sau baptiști sau penticostali, care ar fi problema lor? Că asta era problema ucenicilor. Ei vreau să vadă că Israelul va fi liderul global în lumea lor. Și era tot ce așteptau.
Eu cred că tocmai asta e o problemă, să încerci să-i faci pe toți ca tine. Deci aici este o problemă, nu.
Dar să fii liderul lor, nu? Pentru că ei asta încercau. Ei, și poate că și astăzi încearcă unii.
Se dorește, da.
Da, e o abordare greșită a Sfintelor Scripturi. Asta este drama Israelului contemporan cu Iisus Hristos. În cuvinte simple, nu îi se acordă credit cuvântului lui Dumnezeu, Scripturii. Dumnezeu spune, la un moment dat, Iisus Hristos le spune clar că va merge la Ierusalim și va fi răstignit. Apostolul Petru, decanul de vârstă al ucenicilor, îl ia deoparte pe Hristos, care era mai tânăr, și îi spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Da? A-L învăța teologie pe Dumnezeu e un păcat. Dar Dumnezeu ne iartă și ne privește cu simpatie și ne abordează cu vreme, așa cum spunea și domnul Băgeanu. Ne dă timp. Da? Să dai credit cuvântului lui Dumnezeu e un sport extrem. Da? Să crezi cuvântul pe cuvânt, cer scuze pentru exprimarea pleonasmică, să crezi cuvântul pe cuvânt, să crezi scriptura pe cuvânt, e un sport extrem. Da? Adică a produce niște schimbări revoluționare în viață. Când ajungi să faci lucrul ăsta, ai ajuns pe același șablon cu Dumnezeu. Dar asta poate să dureze o viață. Și procesul ăsta de trecere de la șabloanele tale perimate, care de multe ori nu culcă pe Scriptură și tot timpul ca pe un puzzle din ăsta care nu știi să-l faci și încerci să tai cu foarfeca piesele care ții tu neapărat să intri acolo, dar nu-ți de acolo. Procesul ăsta de trecere de la șabloanele tale la șablonul lui Dumnezeu, care e Sfânta Scriptură, e un proces de viață, e dureros de multe ori, se cheamă sfințire.
Și probabil că de asta suntem încă aici, de asta încă n-a venit Iisus a doua oară, da. Pentru că nici noi nu înțelegem.
Aș mai aminti ceva legat de înțelegere. Spuneați foarte bună ideea asta cu timpul de mii de ani e creștinismul tradițional, de sute de ani protestantismul și se pare că nu înțelegem. Ce am observat eu este că noi am vrea ca ceilalți să înțeleagă ce credem că am înțeles noi. Și asta e o preocupare majoră. Când, de fapt, poate toți ar trebui să fim preocupați să înțelegem ce ar vrea Dumnezeu să înțelegem noi. Da? Noi suntem oarecum axați pe celălalt, să înțeleagă celălalt ce cred eu că ar trebui să înțeleagă. Și poate că așa au fost și apostolii, cel puțin în prima perioadă. Da, ei credeau că înțeleg niște lucruri, aș vrea să le înțeleagă și ceilalți și nu mai erau atenți la ceea ce Iisus încerca să le spună lor. Uite, înțelegeți asta.
Mulțumesc. Răspunsul Mântuitorului a fost șocant pentru ei, probabil. Le-a spus, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau soroacele, adică termenele, datele. Ei bine, de ce suntem noi oamenii atât de preocupați de cunoașterea timpului, a acestor termene, datelor, împlinirii anumitor profeții? Cu ce ne-ar ajuta dacă am ști, de exemplu, data venirii Domnului Iisus Hristos, pe care nimeni nu știe de altfel și nici descoperită nu este?
Păi poate fi ideea de care spuneați, maestră, salariu. Deci ar vrea să știu când e ziua de salariu. Deci e clar că cel credincios ar vrea să știe când va veni momentul în care va fi răsplătită credința.
Dacă apără informație că oricum nu poate să schimbe nimic. Ziua aia tot atunci este, indiferent ce ar face el. Dar ce se întâmplă cu această informație pe care o are sau ce face el cu informația pe care o are până se întâmplă evenimentul respectiv?
Dorința este... Deci eu n-aș crede că dorința în sine la omul credincios ar fi neapărat nepotrivită. să știi când are loc un eveniment pe care ți-l dorești. Însă mai există ceva, capcana asta de a ști când va avea loc evenimentul respectiv, pentru ca să vezi cât timp poți amâna până când să te hotărăști să spui viața în îndoială în vederea acelui eveniment. Și lucrul ăsta ar fi nepotrivit.
Aceasta înseamnă că este spre binele nostru că nu știm.
Fără îndoială. Îndoială, da.
Vă rog.
Da, și aici e un lucru pe care noi îl cerem, dar care nu ne este de folos. Am vrea să știm data, tocmai ca să știm exact cât putem amâna. Da? Un student care știe că în fiecare zi poate să dea examen inopinat, învață în fiecare zi. Un student care știe că peste 3 luni
în sesiune
va avea probleme de genul ăsta, se va apuca peste 2 luni jumate în cel mai fericit caz la băieți. Fetele sunt mai conștiincioase din câte am observat. Toți creștinii sunt tentați să caute data, fie ca să vadă dacă e foarte repede și vine salariul, fie, nefiind sigur dacă îl vor primi sau nu, fie așteaptă să fie cât mai încolo împinsă data ca să mai aibă timp să trăiască altfel decât cum vrea Dumnezeu. Și asta este o informație pe care Dumnezeu nu ne-o dă. Noi considerăm că ar fi un avantaj foarte mare să cunoaștem ziua și ceasul venirii lui Iisus Hristos, dar Dumnezeu știe că dacă am ști lucrul acesta, s-ar întoarce împotriva noastră ca un bumerang. Și fiind un tată responsabil, nu ne oferă data asta.
Mulțumesc. Dacă Iisus a spus că aceste preocupări nu trebuie să fie preocuparea noastră, nu este treaba noastră să cunoaștem asemenea lucruri, atunci ce ar trebui? Care este treaba noastră?
La fel cum le-a spus și ucenicilor, lucrarea voastră este de a vesti Evanghelia, de a-L face cunoscut pe Iisus. Restul, timpul, îi aparține lui Dumnezeu. El decide vremea când va hotărâ să își încheie lucrarea pe pământul acesta.
Mulțumesc!
Mai e ceva. Da? Iisus ar vrea să punem accentul pe legătura cu El, nu pe un câștig ulterior. Câștigăm cerul, noul pământ. Și practic noi putem avea legătura cu Iisus aici și acum. Și asta ar trebui să fie, partea dominantă. Citeam o dată că există două tipuri de credință, tip cățel și tip pisică. Un cățel este credincios stăpânului, pisica este credincioasă casei. Atunci, întrebarea e, noi ce dorim mai mult? Legătura cu stăpânul sau cerul? Cumva nu există riscul ca să dorim cerul și dacă Iisus nu va fi în cer să nu ne deranjeze treaba asta prea mult sau poate chiar deloc. Cred că un aspect pe care Iisus îl avea în vedere e tocmai ăsta. Să relaționăm cu El aici și acum. Ce va fi ulterior, va fi bine, dar noi să căutăm relația astăzi.
Mulțumesc!
Da, aici și în lucrarea de misiune a Bisericii Creștine întotdeauna a existat tensiuni, pentru că de cele mai multe ori creștinii au încercat să transmită cultura lor și să impună cultura lor uneori. Da? Avem episoade triste în Evul Mediu în care Biserica Creștină a încercat să-și impună cu sabia și cu focul
cruciadele
cultura ei și să-i ducă pe toți oamenii diferiți să semene cu clerul respectiv sau cu persoanele respective. Misiunea adevărată a unui creștin este de a-l duce pe om la Hristos. Și după aceea, când omul se îndrăgostește de Hristos, își va schimba sigur toate, și este foarte simplu și foarte ușor. Cred că asta este diferența dintre educație și dresaj. Da? Aici aviz și părinților, e o diferență foarte mare între educare și dresaj. A educa un copil ca să fie bun creștin e un lucru extraordinar. A-l dresa e simplu, dar peste câțiva ani copilul pleacă și nu...
Mulțumesc! După încheierea dialogului în care Mântuitorul a corectat mentalitatea lor greșită, urmează scena înălțării sale la cer. În capitolul 1, versetele 9 la 11, se spune că după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Ei bine, relatarea lui Luca este unică, descrind într-un limbaj fenomenologic, adică așa cum a fost perceput de ochiul lor, de ochiul omenesc, modul în care Iisus a înălțat la cer. Ce relevanță are acest mod în care s-a înălțat? Pentru că aici se spune că un nor l-a ascuns de sub privirea lor. Acum, după progresul științei, după ceea ce cunoaștem despre călătoriile în spațiu, despre cum pleacă cineva de pe Pământ, lucrurile stau diferit. Da? De ce este important modul în care a plecat la cer? Nu vă gândiți la rachete, farfurii zburătoare, nu la mobilul de a-l transporta pe Iisus la centrul de comandă al Universului, mă refer, ci la această percepție a noastră că El s-a înălțat și a plecat la cer. De ce este important modul, descrierea modului în care a făcut-o?
Eu cred că sunt două aspecte.
Vă rog.
În prim aspect, să înțelegem că Dumnezeu a creat Universul și că există posibilitatea deplasării în Univers fără tehnologie, doar că noi deocamdată suntem în carantină și da, nu ni se dă această posibilitate. Pământul este vizitat permanent de îngeri, adică de ființe care vin din spațiu, spunem, extraterestru și nu vin cu rachete. Deci este clar că...
Și nici nu sunt verzi cu picioarele subțiri și cu ochii mari, da?
Da, da. Deci asta e un aspect, să fim liniștiți. Dumnezeu care a creat Universul și ne-a creat și pe noi, are și posibilitatea, mă rog, deplasării în Univers fără niciun fel de dificultăți, doar că noi suntem deocamdată reținuți aici în carantină datorită păcatului. Apostolul Pavel face o precizare când le scrie Corintenilor că la final toți vor fi schimbați. Și probabil că acea schimbare include și redarea posibilităților călătoriilor în Univers, pentru că Iisus, într-adevăr, nu ia un costum special pe El, nu...
Nici oxigen pentru a respira.
Da.
Este foarte interesant.
Asta
ce
e un
spuneți.
Aspect.
Da. Dar nu la acesta ne refeream în primul rând.
Al doilea. Ca să lămurim, trebuie textul citit puțin mai departe. Apar două persoane.
Vă rog, citiți-l.
După înălțarea lui Iisus și spun, uite, cum l-ați văzut pe Iisus înălțându-se, tot așa va reveni.
Două persoane ați spus.
Da, doi oameni, spune Scriptura. Acum noi credem că sunt îngeri. E important pentru teologia felului în care va reveni Iisus. E importantă declarația aceasta.
De asta am și pus întrebarea. Cred că acum atingem esența lui.
Da. Pentru că există tot felul de scenarii cu privire la cum va reveni Iisus, dacă nu cumva a și revenit deja într-un mod tainic. Ori iată că aici se face o declarație cât se poate de limpede. Uite, l-ați văzut cum s-a înălțat, tot așa va fi văzut când va reveni.
Deci pentru a sublinia faptul că noi oamenii, să spunem că am fi fost acolo, l-am văzut ridicându-se la cer, iar cei doi bărbați îmbrăcați în alb, la care, despre care credem că sunt îngeri, spun în același fel îl veți vedea venind înapoi. Adică, întreb, cum va fi revenirea lui Iisus pe Pământ?
Aici cred că Hristos încearcă să ne ferească de o eternă capcană în care tindem să cădem, să spiritualizăm lucrurile care nu sunt doar spiritualizate, da? Sau să trecem cu vederea lucrurile care sunt cât se poate de reale. La un moment dat, în Sfânta Evanghelie după Ioan, Hristos le spune ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-am fi fost așa, v-aș fi spus. Hristos sublinează că cerul este un loc cât se poate de real și de material.
Palpabil, fizic, da?
Sigur, mereu și mereu creștinismul a fost ispitit să eșueze într-o imagine greșită despre ceruri, cu norișori, cu bebeluși foarte durdulii, aproape obezi, cu
cântând la harpă.
Cântând la harpă și imaginea asta e chiar deformată, nu e biblică și nici nu prea ți dă ghes așa să mai fii mântuit, dacă... Doar astea se întâmplă.
Cred că este, scuzați-mă că vă întreb puțin, este la fel de greșită ca și imaginea iadului.
Evident, evident.
Da, vreau să continuați, vă rog.
Da, Hristos face totul pentru a ne învăța ce ne trebuie ca să fim mântuiți. Și asta și capitolul 1 din Faptele Apostolilor este pedagogie pură. Dumnezeu ca pedagog vine și se înalță la cer vizibil, în trup omenesc, palpabil, ca să știm să ne convingă până și pe noi, deși suntem în carantină, că tot așa va reveni. fizic, palpabil. Cerul este ceva fizic, ceva palpabil. Mântuirea este fizică, palpabilă și poate fi accesată.
Mulțumesc, vreau să vă întreb.
N-ar fi greșit în toate lucrurile acestea dacă ar fi fost atent la ce vrea Iisus să ne spună.
Corect.
Că și apostolul aici, e clar că Iisus a avut pregătită lecția. Ori ucenicii întreabă altceva. Adică ei, în loc să spună, Doamne, care e lecția pentru astăzi? Putem pregătiți să o învățăm? Ei vin cumva cu, noi am vrea lecția asta. Și Iisus le spune, asta nu e treaba voastră. Adică, ori noi trebuie să învățăm de aici. Să nu căutăm să impunem lui Dumnezeu ce să ne învețe, ci să învățăm ceea ce El are în plan.
Să ne ținem de programa lui Dumnezeu.
Așa, da. Mulțumesc. O întrebare scurtă, la care aștept tot așa un răspuns scurt. De ce sunt menționați doi îngeri? Nu putea unul singur să transmită mesajul? De ce a fost nevoie de doi? Are vreo semnificație faptul că erau doi care le-au spus ucenicilor cum va reveni Iisus?
Cred că este important că sunt doi, pentru că de multe ori, chiar și în situații actuale, un singur martor nu este atât de credibil precum doi.
Deci a spus un cuvânt foarte important, credibil, da? Doi însemna credibilitate. Era numărul minim de martori pe care cineva putea să-l invoce sau să-l aducă într-o situație, să demonstreze autenticitatea susținerilor sale sau a evenimentelor la care a fost prezent, respectiv martor. Mulțumesc!
Care a fost? Noi, într-adevăr, teologic insistăm pe aspectul ăsta, deși avem în Scriptură situații în care apare un singur înger. Mariei, când îi se aduce vestea că a fost propusă de cer pentru poate cea mai mare misiune dată unui muritor să-l crească pe Mesia, nu îi vin doi îngeri să îi spună, nu? Nu are nevoie de doi martori.
Nu trebuie demonstrat neapărat ceva în legătură cu asta.
Adică să nu ne așteptăm la un moment dat ca neapărat Dumnezeu să ne vorbească prin două mijloace sau prin... Dumnezeu poate vorbi o singură dată și
sigur,
trebuie
poate
să
alege
fie crezut.
Cum să o facă. Întrebarea a fost de ce a ales să trimite doi de data asta? Că putea să fie unul singur sau
poate
cinci.
Poate că erau între cele amândoi pe acolo și...
Bun. Toți ucenicii erau iudei și cunoșteau foarte bine legislația vechi testamentală.
Poate că aici este răspunsul.
În care se specifica clar să crezi un adevăr dacă este specificat de doi martori, nu de unul singur. Și aici este... Mereu Hristos face referire la o dublă mărturie. Despre mine mărturisesc eu și mărturisește Tatăl. Sunt doi martori. Am mărturisit eu, am botezătorul și am mărturisit eu. Mereu și mereu Hristos face legătura la legile pe care El le-a dat evreilor. Iudeii erau încă prea evrei ca să fie și creștini. Și ușor trebuia să devină prima dată creștini și după aceea iudei. Asta e greu.
Mulțumesc.
Pentru toată lumea.
Relatarea continuă cu întoarcerea lor în Ierusalim cu o altă stare de spirit. Da? De aceea, spuneți-vă, vă rog, ce s-a întâmplat și care era starea de spirit între ucenici după ce au asistat la înălțarea lui Iisus la ceruri? Cu ce dorință s-au întors în Ierusalim? Ce au făcut?
Erau foarte bucuroși. Cred că bucuria lor, în primul rând, venea de la declarația celor doi bărbați care le-au spus, da, uite, cum l-ați văzut că s-a înălțat la cer, tot așa îl veți vedea. Acum, când se spune îl veți vedea, te gândești că tu îl vei vedea. Deci, lor nu li se dau explicații amănunțite, vor trece 2000 de ani, voi o să muriți între timp, o să-l vadă cei care vor fi atunci în viață.
Dar poate nici nu era în planul lui Dumnezeu să treacă 2000 de ani?
Poate nu era, dar clar că Dumnezeu știa că vor trece.
Și atunci, e discutabil, studiind Sfânta Scriptură și văzând profețiile datate, sentind da, multă vreme, slăbiciunea era a ucenicilor, nu a lui Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos le-ar fi spus lucrurile acestea, oamenii ar fi clacat de-a dreptul. Sunt adevăruri în lumea în care trăim, pe care suntem prea mici ca să le cuprindem și atunci Dumnezeu ne le dă treptat.
Păi asta vreau să spun, că Dumnezeu lasă un entuziasm care, până la urmă, este construit pe o eroare de interpretare. Dar Dumnezeu nu corectează eroarea de interpretare pentru că entuziasmul acela este necesar, este benefic și omul pe măsură ce se va maturiza și în caracter și în înțelegerea teologică îi va fi mai ușor omului respectiv să accepte un adevăr care poate e dureros de la început. Și cred că noi să învățăm de aici ca să avem aceeași metodă. Atunci când vrem ca alții să înțeleagă foarte repede niște lucruri, poate că nu totdeauna oamenii sunt pregătiți și noi nu trebuie să forțăm. Cum iată, nici Iisus nu forțează. Le lasă bucuria aceea, ei în timp au ajuns să înțeleagă, însă este clar că ei s-au întors plin de entuziasm în Ierusalim, considerând că nu va trece mult timp și Iisus va reveni.
Deci, ce anume genera, să repetați, vă rog, ce anume genera acest entuziasm? Pentru că, de obicei, despărțirile creează tristețe, creează o anumită angoasă, stare de spirit, de dezamăgire. Dar ei s-au întors bucuroși acolo. Vreți să mai spuneți încă o dată ce anume...
Încrederea că Iisus va reveni și că va reveni destul de repede. Dar pentru ei, asta era totul, legătura lor cu Iisus. Nu cerul. Pentru că în momentul acela lor li se spune, îl veți vedea revenind. Ei nu s-au mai gândit la profeția de care amintează dumneavoastră, că le va pregăti un loc în cer și va duce acolo, ci ei își doreau să revină Iisus. Atât de atașați erau ei de Iisus.
Mulțumesc! Astăzi suntem la 2000 de ani de acel eveniment. Care mai este starea noastră de spirit a creștinilor din secolul 21? S-a diminuat cumva sau cum vedeți această stare în care ne găsim în raport cu vestea că Iisus vine curând?
Da, vedeți, singura îngrijorare a lui Iisus Hristos cu privire la vremurile din urmă o găsim în Sfânta Evanghelie după Luca, unde spune, dar când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi El credință? Va mai găsi El credință? Nu crizele economice și financiare sunt marile probleme ale Dumnezeului creștinilor. Și crizele de credință, lumea nici nu se mai declară creștină, ci post-creștină. Abandonarea lui Iisus Hristos, da? E un verset în Apocalipsa care e de-a dreptul dramatic, Hristos spune cam așa, în Apocalipsa capitolul 3, iată, eu stau la ușă și bat. Adică este dat afară din viața creștinului, într-un mod paradoxal, creștin cu Hristos dat afară din casă. Pentru că doar cel ce este dat afară din casă bate la ușă. Înțelegeți? Și aici, într-adevăr, e un semnal de alarmă pentru noi. Noi ar trebui să ne întoarcem la Hristos, dincolo de orice despărțire denominațională, și la Sfânta Scriptură. Cuvântul întrupat și cuvântul scris sunt una și aceeași entitate. Întorcându-te la Hristos înseamnă că te-ai întors la cartea asta. Aici este numitorul comun al tuturor creștinilor. Când te-ai întors la cartea asta, așa cum trebuia să întoarcă ucenicii și nu s-au întors, când ai credit lui Dumnezeu 100% și îl crezi pe cuvânt, crezi cuvântul pe cuvânt, ești cu Hristos deja.
Mulțumesc! Un motiv pentru care vreau să trecem mai repede acum peste câteva amănunte, mai avem 10 minute din emisiune, este faptul că aici se amintește într-un mod absolut extraordinar, de o frumusețe aparte, faptul că frații lui erau împreună cu apostolii, cu cei 120 de creștini care au alcătuit nucleul bisericii primare. Cum e posibil? Pentru că citind Evangheliile, îi vedem sceptici, îi vedem uneori chiar ironici față de Iisus. Cum a fost posibil ca dintr-o dată ei să fie găsiți aici, iată, scrie în versetul 14, că stăruiau în rugăciune cu un cuget împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui? Adică, ce anume determinase schimbarea aceasta în frații lui Iisus?
Acum, deși nu avem în Scriptură explicații...
Putem presupune.
Da, este destul de clar că ei au avut cele mai evidente dovezi. Da? Până la urmă, nimeni nu l-a putut observa pe Iisus atât de mult timp și atât de aproape cum au fost...
Ca frații lui.
Da, mama lui, frații lui și... Chiar dacă la început ei au avut prejudecăți, s-au temut, cumva, până la urmă, după învierea lui Iisus, ei realizează că tot ceea ce le-a spus Iisus a fost adevărat, iar caracterul lui Iisus, fără îndoială, a convins. Și în momentul acela în care învierea, pentru că învierea e cea care ajute pe cei din grupul respectiv să depășească toate temerile, când are loc învierea, cumva ei trec de partea bisericii, arătând că ceea ce a semănat Iisus în acei ani cât a stat acasă, 30 de ani, a adus rod.
Da. Mulțumesc. Legat de aspectul acesta, îmi vine în minte o întrebare, pentru că știți foarte bine că în prezent sunt în multe familii creștine situații în care unul este credincios, altul este necredincios sau cel care are credință în Dumnezeu este poate în minoritate, în propria sa familie. Sunt mulți creștini care se roagă pentru membrii familiilor lor să abandoneze scepticismul, necredința, să se întoarcă la Dumnezeu. Ei bine, ce anume credeți că ar determina o asemenea schimbare în familiile acestea creștine, în care unul se roagă pentru ceilalți?
Cred că cel care este pus în dificultate ar trebui să demonstreze prin dragostea care o are față de cel care nu are credința lui, nu are apartenența lui. La fel s-a întâmplat cu ucenicii. Și Ellen White, o scriitoare americană, bine cunoscută, chiar spunea într-un citat că cerul întreg s-a coborât să privească și să adore înțelepciunea fără de egal a ucenicilor. Necuprinsa iubire. Chiar apostolii, spune dânsa, au exclamat că iată, aceasta este iubire. Deci doar iubirea este în stare să-l schimbe pe om. Deci este clar că ceva s-a schimbat și între ucenici. Pentru că dacă cu ceva timp înainte își disputau niște locuri la stânga și la dreapta lui Iisus, de data aceasta vedem că dragostea, iubirea i-a adunat la oaltă.
Deci nu e o cauză pierdută pentru cei ai căror membri de familie nu sunt credincioși?
Dacă vor observa...
Observați totuși. Da. Vă rog. Ceva este altfel. Frații lui Iisus erau credincioși. Nu erau necredincioși. Erau credincioși, dar nu înțelegeau lucrurile cu privire la Mesia, dar erau credincioși. Când cerul a ales familia aceasta pe Iosif și Maria, evident, cerul a știut ce alege, astfel că acei copii cresc cu niște învățături care îi ajută să fie credincioși. Deci nu vorbim de credincioși și necredincioși în cadrul familiei respective.
Nu, am vorbit doar de raportul lor față de Iisus. Ei nu credeau în Iisus că este Mesia.
Cu niște înțelegeri greșite vis-a-vis de Iisus. Pe când astăzi, în unele familii, noi avem credincioși și necredincioși.
Sau
și
poate...
atunci situația este... Da, pot să fie și credincioși cu înțelegeri diferite. Da. Și atunci se poate ajunge exact la același deznodământ fericit ca aici, la frații lui Iisus.
Să sperăm că așa se va întâmpla. Da. Mulțumesc. A fost încă un punct în studiul nostru pe care vreau să-l discutăm pe scurt și anume, după ce au constatat plecarea lui Iuda, dispariția lui din rândul lor, apostolii au propus înlocuirea acestuia cu un altul care să completeze numărul de 12, da? Ei, se pare că au zis despre metodă să tragă la sorți pe cine să îl aleagă. Cum vi se pare această metodă? Vă rog să comentați pe scurt și dacă în prezent ar fi potrivit ca alegerea liderilor bisericii să se facă prin tragere la sorți.
Da, nouă ni se pare foarte stranie metoda asta și de-a dreptul riscantă. Ni se pare un joc de noroc, dar în timpul acela nu era deloc un joc de noroc. Uitați-vă, apostolul care conduce întâlnirea, da, Petru, cel mai în vârstă, decanul de vârstă, spune la versetul 16, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt. Vă dați seama ce credit ofereau ei Scripturii? Ei ajunseseră, după 3 ani și jumătate de ciocniri teologice cu Hristos, în care îl încercau și Petru și frații lui să-l învețe pe Hristos un pic de teologie, au ajuns până la urmă să renunțe la teologia lor și să accepte teologia lui Hristos. S-au întors la Scriptură. Și Petru spune, Scriptura spusă de Duhul Sfânt, mai atât e de faină chestia asta, că numai asta dacă o înțelegi și te poți pocăi. Da? Ucenicii sunt trimiși să predice pocăința, spune câteva versete în Amonte. Pocăința înseamnă metanoia, schimbarea mentalității, un alt raport față de Scripturi, față de poruncile lui Dumnezeu. Ucenicii ajunseseră să privească altfel Scripturile, chiar ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și dându-le credit. Și acolo au găsit metoda asta pe care Dumnezeu o recomandă Israelului. Nu bisericii creștine.
Bun, dar a spus că este stranie, este riscantă.
Este stranie pentru noi. De ce? Dar atenție, când un om spune că Scriptura e spusă de Duhul Sfânt, el se va ține de Scripturi. Și cei doi care sunt puși față în față...
Scripturii, Iuda a dispărut.
Cei doi care sunt puși acolo în fața adunării corespund amândoi din punct de vedere biblic, moral și etic și al credinței pentru slujba de apostol.
Deci oricare ar fi fost ales, era tot o alegere bună. Asta spuneți?
Din punct de vedere biblic, categoric, să nu vă închipuiți că au luat un tâlhar de pe stradă și au încercat să-l transforme în apostol. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, pentru că oamenii ăștia știau că Scriptura este spusă de Duhul Sfânt. Și asta, în secolul 21, ne poate întoarce și pe noi la Hristos. Să credem că Scriptura e chiar spusă de Duhul Sfânt și să acceptăm teologia lui Hristos, noua noastră.
Înseamnă că posibilitățile de alegere între cei doi, Iust, respectiv Matia, nu erau implica riscuri, niciun risc.
Nu asumau riscuri.
Bun, care ar fi riscurile astăzi dacă liderii unei biserici ar fi aleși în maniera aceasta prin tragere la sorți? Amestecăm bilete cu numele lor într-o căciulă și...
recomandată doar pentru Israel.
N-ar fi niciun risc dacă s-ar respecta în totalitate ceea ce s-a întâmplat acolo. Adică mai întâi, din câți oameni au fost acolo, i-au găsit doar doi care întruneau toate condițiile pentru a putea să-l înlocuiască pe Iuda. S-ar putea proceda și astăzi la fel. Poate că nu e o singură persoană capabilă să ocupe în biserică o anumită poziție. Poate sunt două, trei, patru. După ce, respectând toate criteriile date de Dumnezeu, îi selectezi pe cei care ar putea ocupa acea poziție, ai putea să te rogi. Cei de aici s-au rugat. Că acum au spus, Doamne, aceștia corespund amândoi, dar totuși, tu ai putea tu să iei o decizie, pentru că nouă s-ar putea să ne scape ceva.
Dumnezeu care cunoaște singur viitorul.
Da, și atunci i-au lăsat și lui Dumnezeu. Noi astăzi nu-i mai lăsăm lui Dumnezeu aproape nicio parte.
Nicio șansă.
Da. Așa că...
Mulțumesc. N-ar fi niciun risc astăzi ca să-i alegem prin tragere la sorți dacă am găsit doi oameni care să accepte voința lui Dumnezeu.
Evident.
E mai greu să-i găsim nu cu aceeași profesie, că cu aceeași profesie, cu aceeași pregătire îi găsim. Dar ca să accepte voia lui Dumnezeu prin tragere la sorți, aici trebuie să-i găsim.
Mulțumesc, însă sunt alte metode democratice, nu știm dacă sunt mai bune decât acelea.
Da, corect.
Da?
Însă... Iust nu s-a supărat.
Evident, evident.
Greu de găsit oameni.
Însă interesant este că nu mai nici despre Iust, nici despre Matia, după aceea auzim despre Apostolul Pavel. Dar... Mă rog, este o altă discuție, emisiunea noastră este aproape de încheiere. Vă rog ca în 30 secunde fiecare să spuneți care este gândul dominant cu care rămâneți în urma acestui prim studiu din cartea Faptele Apostolilor. Vă rog.
Pe mine m-a impresionat modul în care Pavel se impune și spune, chiar dacă nu pot fi martor altora, cel puțin să fiu pentru voi. Deci cel puțin voi fi pentru voi ucenicii, că și eu l-am cunoscut pe Iisus și cunosc. Pentru că se punea problema ca cel care va înlocui pe Iuda să fie un martor adevărat, să fi cunoscut toată istoria lui Iisus Hristos.
Și să fi fost martor al învierii.
Al învierii.
Mulțumesc. Da. Într-adevăr, unii îl consideră pe Pavel al 13-lea apostol, alții spun că era bine să fie pus el în locul lui Iuda. În sfârșit, e o discuție interminabilă. Vă rog.
Sunt două aspecte care le-aș puncta eu. Unul, centralitatea lui Iisus. Așteptăm revenirea lui Iisus, dar mă tem că așteptăm un necunoscut. Și de-aia nici nu există entuziasm. A, vine un necunoscut, o să vedem ce va fi când vine. Ca să am entuziasmul necesar, ar trebui ca mai întâi Iisus să nu mai fie un necunoscut pentru mine, ci să-L cunosc și când îl voi cunoaște, s-ar putea să apară și dorința și entuziasmul vis-a-vis de revenirea lui. Și al doilea aspect, ar trebui cumva să ne regăsim și noi între cei care acceptă să-L reprezinte pe Iisus în lumea de astăzi, o lume care nu prea e dornică. Da. Și atunci să te înscrii acolo, să te înrolezi pe lista celor care vor să-L reprezinte pe Iisus.
Mulțumesc, vă rog, pe scurt.
Da, m-a încălzit la suflet Scriptura spusă de Duhul Sfânt. Acceptați Scriptura ca pe cuvântul lui Dumnezeu și Hristos nu va mai fi un necunoscut și îl veți predica pe Hristos, îl veți transmite pe Hristos așa cum este El. Oamenii nu se vor mai împiedica de diferențe culturale, ci vor ajunge direct la Hristos, care va schimba mult mai ușor decât încercăm noi să schimbăm.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri, pentru participare în emisiune și pentru că ați bătut atâta cale din zona Banatului până aici la București pentru a veni în emisiunea Școala Cuvântului. Dragi prieteni, încheiem aici dezbaterea primei părți a studiului despre istoria Bisericii Primare, cu speranța că v-am trezit poate interesul și pentru această nouă tematică. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, la aceeași oră, aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței și pe internet la adresa studiu-biblic.ro. Până atunci, ca de obicei, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!